Na jihočeské frekvenci 106,4 jste si naladili Českobudějovickou stanici Českého rozhlasu v pátek odpoledne ve 14 hodin a 4 minuty. A na úvod páteční fontány tady máme krásné letní popovídání. No, krásné, nevím, jestli vás to některé spíše nenamíchne, když si s mykologem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslavem Beranem popovídáme o houbách a houbaření. Poněvadž si nejsem jistý, kolik jste si toho už letos v košíčku přinesli domů. No ale každopádně věřím, že vás tahle debata zaujme a že se do ní třeba na telefonním čísle 386 355 444 během následující hodinky také s radostí zapojíte. Dobré odpoledne a ničím narušený poslech fontány vám přeje Radim Bártů. Slyšeli jste skupinu Krištof na úvod odpoledního radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice, páteční fontánu posloucháte dnes věnovanou tématu houbaření, abych se vymáčkl. Naším hostem je mykolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslav Beran. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
To by mě zajímalo, jestli mykolog a houbař, jestli to pro vás je to samé, nebo tam vidíte jenom nějaký průnik, anebo je to třeba něco úplně jiného. Chodíte na houby?
No, tak mykolog chodí do lesa, sbírá houby samozřejmě. Mykolog a houbař, já bych tam viděl do jisté míry i antagonismus. Rozhodně to není to samé. Někdy se dělá dost těžko ostrá hranice mezi tím. Jisté jedno, že mykologa i houbaře zajímají houby.
To je pravda. A ten antagonismus je jako v čem?
Ten antagonismus je v tom, že mykolog nechodí do lesa proto, aby sbíral houby na jídlo. Samozřejmě pokud tu práci svoji dělá rád, tak společné s houbařem má to, že ho nálezy hub, zejména těch vzácných, nebo prostě nějak neočekávaných, nebo naopak očekávaných mykologovou intuicí a nikdy nenalezených třeba, tak ho potěší ty nálezy, to houbaře samozřejmě také, toho správného houbaře, dokáže se z nich radovat. A to, co nastává potom, už je něco úplně jiného. Samozřejmě houbař houby nestuduje, mykolog většinou, aspoň ty houby, které najde jakožto mykolog, tak je nepojídá, nedělá s nimi žádné kuchyňské cviky. Takže po tom nálezu, který by měl rozradostnit oba dva, samozřejmě mykologa rozradostní i druhy, nálezy druhů, které houbaře nechávají chladným, takže potom už následuje něco úplně jiného na obou stranách.
Mykologie je věda.
Mykologie je věda, no.
Kdybych se zeptal úplně, a nechci vás urazit, natvrdo, k čemu je ta věda dobrá?
Tak mykologie má, samozřejmě ta věda má různé úrovně. Samozřejmě zjistit to základní, jaké vůbec druhy hub rostou, jakým způsobem rostou. Samozřejmě houby, řeknu takovou jako jasnou jako vazbu, mají velký význam pro les a jeho vývoj, takže i pro lesní hospodaření, i když mykologové samozřejmě mají nejradši porosty, kde se nehospodaří, které se nechávají být, pralesní porosty, ty jsou mykologicky nejzajímavější. No tak samozřejmě, když to vemu jenom na úrovni této, že houby mají svůj význam v ekosystémech lesních i nelesních samozřejmě, že pochopit to, jakou roli tam hrají, je prostě důležité pro pochopení funkce těch ekosystémů. Jednak samozřejmě, když zabrousíme do jiné oblasti mykologie, třeba do lékařské mykologie, tak samozřejmě ty takzvané plísně a kvasinky a houby z tohoto ranku mají zase svůj význam v medicíně, ať už humánní nebo veterinární. A jsou prostě další oblasti potravinářství, vímte si, kde zkrátka houby hrají velkou roli, že houby jsou pro člověka důležité a i kdyby nebyly, tak jsou krásné a člověk jaksi krásu je schopen vnímat a takže ty houby mu poskytují velkou radost, pokud jaksi se jim otevře.
A já se ptám, nebo vlastně jsem se ptal i proto, že jsem narazil na drobný problém před pár minutami, když jsem se vás ptal otázkou ujišťovací na funkci vaší poradny a řekl jsem mykologické poradny, ale vy jste mě vyvedl z omylu, že tomu říkáte poradna pro houbaře.
Ano, tak to je celkem, někdo by to bral jako slovíčkaření. Já mám rád, když termíny, zvlášť pokud mám možnost je sám utvořit a jak si vyjadřují cosi, tak aby to vyjadřovali přesně. To znamená, jestliže naše poradna jak si je určena lidem, kteří seberou nějaké houby, nejsou si jistí, jestli je jaksi bez nějakých špatných následků mohou sníst, že pro ty to je primárně děláno. Ačkoliv já lidem, kteří sbírají houby jenom na jídlo, nějak moc nefandím, nicméně prostě jsem na místě mykologie Českého muzea a jako jakousi osvětovou činnost toto poctivě po více než 20 let provádím. Takže je určena houbařům, kteří třeba si chtějí rozšířit repertoár sbíraných druhů, kteří najdou něco, čím si nejsou jisti. Takže těm primárně. Není určena třeba lidem, kteří mají dřevomorku nebo nějakou jinou dřevokaznou houbu v chalupě. Samozřejmě my jako neodmítáme, ale primárně, to máme i třeba na webových stránkách, nejsme vybaveni natolik a naše zkušenosti nejsou takové a náš čas není, nemůžeme třeba jezdit po chalupách a zkoumat dřevomorku. Na to jsou dneska specializované firmy. To znamená, poradna pro houbaře, když si to někdo přečte, tak s dřevomorkou k nám asi nepřijde, protože to prostě není záležitost houbařská. No a mykologická poradna, tak já si vždycky říkám poradna pro novomanžele, vždycky pro někoho, kdo má nějaký problém. Takže toto je pro houbaře, který mají nejistotu v určení.
A navíc je to ještě česky, krásně.
Tak.
Tak. Naším hostem je mykolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslav Beran. Budeme se s ním povídat i po písnice. A jak jsem říkal hned na začátku, samozřejmě budu rád, jako vždycky, když i vy, posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, přispějete svou troškou do mlýna a zeptáte se na něco zajímavého svého.
Fontána. Odpolední pohoda a dobrá nálada na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice.
Naladili jste si nás ve 14 hodin a 17 minut. Pokračujeme v povídání s mykologem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslavem Beranem, který tady použil před chviličkou takovou možná trošku ostřejší formulaci, že lidem, kteří sbírají houby jenom pro jídlo, až tolik nefandí. Vy nezbíráte houby pro jídlo?
Tak,
já vás nechci chytat za slovo.
Jako mykolog Jihočeského muzea v podstatě ne. Občas něco seberu, ale... Dřív jsem sbíral houby na jídlo, ale já znám takovou formulaci francouzských mykologů, kteří říkají, že se většina amatérských mykologů k tomu svému koníčku dostala přes kastrol.
No, a to
tak já jsem výjimka, já jsem se ke svému koníčku dostal, protože můj táta byl houbář, ale houbář, který prostě měl rád krásu hub, to překvapení, to tajemství kolem. No a protože jsem od malička všechno rád počítal, tak jsem počítal i ty plodnice hub a třídil je na druhy, takže jsem si dělal statistiky, takže tímto způsobem já jsem jako přišel k tomu svému dnešnímu povolání. Takže nikoliv přes jídlo. I když jsem houby od malička jedl a jím je nadále, ale je to něco jakoby mimo, co pro mě, jako pro Mikol, není to náplň mé práce. Tak.
No, tak to má málo kdo náplň práce jíst, jo. Takže...
Tak určitě degustátoři, dovedl bych si představit, že bych byl degustátor, musel bych se hodně učit asi ještě, ale, nebo someliéři, to jo, je celkem, no, to jsou pěkná povolání.
To je elita mezi chuťovými pohárky. Když jste ten mykolog, najdete v lese víc hub než já, který mykolog třeba nejsem, když si dáme závody?
No tak ve většině případů si myslím, že ano. Ono jde o něco jiného. Ono třeba...
Já se budu taky leco zbát sebrat a sníst.
Samozřejmě, že já najdu víc druhů, protože vím, kde všude se dají najít. Odliším je líp než vy, zřejmě od sebe, takže když budeme dělat bilanci počtu druhů nalezených třeba za hodinu v nějakém určitém lese, tak se nebojím říct, že vyhraju. Nicméně...
Na druhou stranu to určitě není to, co vy vyznáváte.
Tak jako najít v lese co nejvíc druhů, co tam je. Dělají se různé inventarizace, to je dost práce, kterou já dělám. Mm-hmm. Zjistit v určitém lese, v určitém území, na určitém území co nejvíc druhů, které tam opravdu dostou, a podle plodnic. To znamená, já musím najít na to hledání. Ta intuice, kam jít, kam kouknout, je samozřejmě pro mykologa důležitá. Mm-hmm. Ale ještě jsem chtěl říct něco jiného.
A jsem vás přerušil.
Když bude nějaký houbář soutěžit se mnou v tom, kdo najde víc třeba jedlých hub, a ten houbář bude moci zvolit les, a já také, tak jistě on vyhraje, protože on si zvolí ten svůj les, kam chodí třeba každé 3 dny. Já si to velmi dovedu představit, že jako kluk jsem to dělal taky. Takže kdybych soutěžil s Miroslavem Beranem vydání 1983 třeba, v tomto, tak bych určitě prohrál.
Takže prostě je důležité mít ta svá místa pro...
Pro houbaře samozřejmě jo, a potom také, když se ho zeptáte, jestli rostou houby, tak on na těch svých místech to samozřejmě ví. A také vám většinou i řekne docela úspěšně, jestli tam houby porostou a kdy tam porostou, na nějaké nejbližší období samozřejmě, protože tam jsou určité signály, které dobrý houbař vnímá. Některé houby rostou dřív po dešti, třeba hnojníky, některé rostou později, a on ví, kdy porostou ty jeho, které ho zajímají, takže na těch svých místech on vám to řekne. Ale třeba už vám to neřekne, tak jak se třeba mě ptají lidé různě, zejména tedy novináři, jak rostou houby v jižních Čechách. No tak třeba se říká dost těžko, zejména v letním období, kdy ta nevyrovnanost srážek je zcela zřejmá, máme ji tady zase letos, kdy taková ta všeobecná vlna nebývá, ta bývá, když vůbec, v tom daném roce, tak až na podzim.
Jasně. My se k tomuhle tomu třeba můžeme dostat, jenom se ještě přidržím toho místa. Asi každý, kdo už je trošku v letech, zná tu situaci, že jde na určitým místem tedy a nezbyde mu nic jiného, než si říct, jo, tady před 15-20 lety rostly třeba křemenáče a teď už tady nerostou. Čím tohle to je?
No tak... Většina z těch druhů hub, které sbírají houbaři u nás, vezměte si, že jsou to zejména houby hřibovité, případně některé druhy holubinek, případně ryzců, muchomůrek, čirůvek, tohle to všechno, co jsem teď vyjmenoval, lišky také, jsou houby takzvaně ektomykorizní, to znamená symbiotické, které tvoří takzvanou mykorýzu, způsob soužití, z kořínky určitých dřevin. Z určitých dřevin některé houby, jako třeba křemenáč březový, s určitým jedním druhem nebo rodem, třeba rodem bříza, určité jiné druhy, jako je třeba hřib smrkový, když se jmenuje smrkový, tak ho najdete klidně v bučině, je, ta vazba není tak jako přísná, ale roste pod více druhy nebo i rody dřevin. Takže samozřejmě, když tohleto soužití je narušeno nějakým způsobem, co nás napadne, je kácení lesa, tak když je narušeno a ty houby, a je narušeno celkový ten biotop kolem to prostředí a ty houby jako nepřebere nějaký jiný třeba mladší strom, který tam zůstal, tak prostě na tom místě ty houby nutně skončí, protože jejich jaksi důležitá podmínka k jejich růstu, k existenci jejich podhoubí byla zničena.
My se chtě nechtě, ale spíš chtě, protože si myslím, že to je důležité prostě říct. Dostaneme k něčemu, co vy sám jste před několika minutami ještě mimo mikrofon nazval filozofií houbaření. Ono to někomu může znít až trošku jako přehnaně, filozofie houbaření, ale vlastně proč? Ono jde o to, jak se chováme prostě v lese, jak se chováme k přírodě, že jo? Zdá se vám, že Češi, kteří jsou vážně víme houbaři, to asi můžeme říct a porovnat se takhle třeba s národy evropskými, mají tu správnou filozofii houbaření?
Tak ono se teda těžko paušalizovat v národě, kdy snad 80% rodin vyjde aspoň jednou za rok do lesa na houby.
A to zůstalo u nás?
To existuje a není to nic divného mezi slovanskými národy.
To vy najdete až takovouhle jako... prostě souvislost, že slovanské národy...
Ano, to je prostě fakt. Jo, to je fakt, že třeba Švédové se houby teprve učí sbírat, ve Velké Británii lesní houby, divoce rostoucí, jsou lesní skřítkové.
Takže naše kulturní zvláštnostka, jo?
Tak jako ne naše specifická, ale slovanské národy prostě houby sbírají, divoce rostoucí houby, a nejenom slovanské národy, ale ty slovanské národy asi tam to procento populace, které ty houby v podstatě jako zná jako z rodiny tradičně, tak je asi největší z těch evropských národů. Mm-hmm. Houby sbírají i africké národy, jiné houby samozřejmě ve střední Africe třeba. Takže není to jako výsada Slovanů. No a Češi jako správní Slované tedy houby sbírají. No a když se řekne nějaká filozofie houbaření, tak to je, filozofie houbaření je v podstatě věc individuální. Samozřejmě existuje taková ta základní filozofie houbaření, jaký vidím já, samozřejmě je ta, že základní jako to, co houby přinášejí člověku, když chodí teda do lesa na houby, tak je radost. Radost toho nálezu, je to takový obřad, kde já mám jistou intuici, která jde už od té chvíle, kdy jít na houby, kam jít na houby, na jaké houby, a ta intuice mě někam vede. A teď ta intuice třeba vyjde a oni tam ty houby jsou. No a teď nevím, jaké tam budou, jaké seskupení, jak budou veliké, jo, kolik jich tam bude. Takže toto všechno samozřejmě tvoří takové tajemství. Ty houby jsou zahaleny tajemstvím. To si myslím, že Češi takhle celkem chápou.
Jo, je to tajemná a výprava.
Je to prostě tajemná výprava. Jdu buď sám, brzo ráno, když jsem houbař. Chci to tam najít. Vím, že tam chodí třeba jiní lidi. Nebo třeba nechodí, to bych měl velký štěstí. Tak vemu sebou jenom toho, kdo k těm houbám má podobný vztah. Nebudu sebou brát někoho, kdo mi tam začne řvát, začne mi tam lítat s otevřeným nožem a podobně. Prostě vemu jenom toho, o kom vím, že to prožije se mnou podobně, že ten prožitek se znásobí, neukrojí se z něho, naopak se znásobí. No takže tohleto, ten houbař všechno by měl, jako měl. Prostě to, ta radost, jde o tu radost. Radostný prožitek, který je jedinečný příště jdu a bude zase jedinečný. Takže to je houbaření. No. Takže třeba dozvědět se, v kterém lese zrovna houby rostou, tomu houbaři, který vyznává tuto filozofii, už to trochu kazí. Jo? Protože on si to chce od začátku prožít sám a ta radost už je zkažená, že už by měl podle nějakou návodu sbírat nebo hledat houby, hlavně hledat, to sbírání nejde, to je úkon praktický a hledání a nalezení. Jo? Takže tam už jako ta informace houbařům, já to beru jako trošku takový anachronismus, že houbař jako opravdový houbař toto nepotřebuje, dokonce to nechce. Žádné informace. Vůbec ne takové.
No to je velice hezky řečeno, navíc každý z nás, nebo doufám, že každý z nás prošel jako dítě, jako kluk, jako holka, tím zasvěcením od dědečka, od rodičů, že do prašivek se nekopé a tyhle věci k tomu patří.
Ještě bych vám řekl jednu zajímavou, že vás přerušu, takovou zajímavou věc. Lidé, kteří přicházejí do poradny pro houbaře, samozřejmě chtějí vědět, jestli ty jejich houby jsou jedlé. To je základní otázka. Případně takový ti oduševnělejší houbaři chtějí vědět, jak se to jmenuje, jak se to pozná, to je důležitá věc. A já jim musím říkat jednotlivé znaky. Muchomurka, růžovka, már, jíhovaný prsten, růžový, zejména na okousaných místech od larev a tak dále. Nicméně člověk, který ten daný druh zná od malička, z té rodinné tradice, tak on tu houbu prostě pozná. Já když jsem psal nějakou knihu o houbách a měl jsem popisovat ty druhy, popsat, to znají znaky, ty druhy, které znám od malička, tak jsem to velmi těžko dělalo, protože já jsem vlastně ty znaky nevěděl. Já jsem věděl, prostě, když mi ukázali plodnici, je to růžovka, je nebo není, vím. Okamžitě to vím, buď řeknu ano, ne. A nebo někdy samozřejmě váhám, pak. Ale jako ty znaky jsem si musel zpětně uvědomit. Takže to dětské vnímání, to je velmi důležité, je syntetické. A ne, není rozložené na ty samostatné znaky. Když to dospělý člověk zvyklý ze školy, jo, tak už se to učí podle těch znaků, což je daleko těžší.
Říká host Fontány Mykolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslav Beran, který je připraven odpovídat i na vaše otázky. Telefon k nám do studia je 386 355 a 34 a první z vás to číslo vytočil. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den. Jeřímovská přehrada byla postavena před 40 lety. Orná půda a prostě veškerá zemědělská půda i louky byly zalesněny v prvním ochranním pásmu. Asi po 15 letech v tomto pásmu ty se dali hrabat, rostly rysce. Trvalo to tak 5-8 let, rysce skončily, už žádný rostou do dneška. Můžete mi to vysvětlit, proč je tomu tak? Děkuji.
Děkujeme vám za zavolání, naslyšenou.
Posluchač má na mysli asi rysce smrkové, takzvané rysce pravé, když to není ryzec pravý, to je ryzec smrkový, který roste v mladých smrčinách. Tam, kde není příliš vysoká vrstva napadaného jehličí toho smrku. A ta tam dříve či později v té nějaké té husté tyčkovině je. A ta vysoká vrstva každý rok přibývá. Samozřejmě něco jako tlí, ale v podstatě je to čím dál tím vyšší v takové té mladé smrčině. Tak ta vrstva jehličí okyseluje ten substrát a ten ryzec smrkový nemá rád ten kyselý substrát. Jo? Takže vlastně ryzce smrkové rostou buď v mladých smrčinách, když ta smrčina dožije nějakého věku, tak ty ryzce tam postupně přestávají růst. Vytrvávají tam, kde není taková vrstva toho jehličí. A případně v těch vzrostlejších smrčinách rostou na jejich okrajích typicky podél cest. Jo? Takže ta acidifikace, to okyselení, tím opadem smrku vlastně vyžene ten ryzec. On by tam třeba i růst mohl, ale oni tam nastoupí jiné houby, jejichž podhoubí, tomu podhoubí toho ryzce konkurují. A prostě, protože ten ryzec není přizpůsoben tomu kyselějšímu prostředí, tak prohrává a ustupuje.
Tolik tady odpověď mykologa Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslava Berana, který odpoví jistě rád i na další vaše dotazy, které můžete telefonovat na číslo 386 355 444. Naše vyprávění v tuto chvíli, protože jestli to správně čtu, tak tam nemáme teď v tuhle chvíli posluchače telefonujícího, tak naše vyprávění proložíme písničkou od Michala Tučného a potom budeme pokračovat.
Fontán. Rozhlasový magazín pro každé odpoledne.
Český rozhlas České Budějovice posloucháte ve 14 hodin 36 minut. Hostem Fontány je dnes mykolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslav Beran. Před chvilečkou jsme zahájili část našeho pořadu věnovanou vašim telefonátům. Máte k dispozici číslo 386, 355 a 34. A teď je tady další telefonát. Já vás vítám ve vysílání a můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den, já bych měl takový dotaz na pana mykologa. Bude ještě letos nějaká houbařská sezóna Jindřichův Hradec, Zimovsko? Děkuji, zatím nebylo nic moc. Děkuji, naslyšenou.
Děkujeme vám také za dotaz naslyšenou, i když naším hostem není věštec.
Ano, to jste řekl správně. Takže na Jindřichohradecko to je taková moje zájmová oblast, ale houbařům tam nekonkuruju, sbírám si takzvané vědecké houby, to už jsem tady řekl na začátku, jaký rozdíl. Takže teď jsem se díval, než jsem sem šel, abych byl trošku nadopován informacemi, na úhrny srážek za poslední týden, které jsou dostupné na internetu asi na 21 meteorologických stanicích, také je tam Jindřichův Hradec, Děbolín, pak je tam Nová Bystřice, pak je tam Strmilov, to jsou všechno stanice na Jindřichohradecku. Nic moc. Jestliže v Novohradských horách během posledního týdne spadlo tak kolem 60 mm srážek, tak Nová Bystřice má, myslím, nějakých 10-15 na tom Jindřichohradecku a Třeboňsku sousedním, to není nic moc. K těm houbám, houby potřebují jednak mít splněné dlouhodobé podmínky, takzvané fruktifikaci, znamená tvorby plodnic, o co houbařům jde, podhoubí nezajímáš tak, a potom krátkodobé. Letos ty krátkodobé jakoby už několikrát byly splněny, pršelo, ale zřejmě drhnou, nebo furt ještě ty dlouhodobé podmínky, prostě letos ty dlouhodobé podmínky zřejmě splněny jsou špatně, nebo nejsou splněny. Čím to může být? Může to být tím, že byla velmi nepříznivá, pro houby nepříznivá zima, nebo pro mycelia, pro podhoubí nepříznivá zima.
Je houbám tady vadila ta mírná zima?
No, zkušenosti jsou takové, že když je málo sněhu, a protože voda je limitující faktor, většinou je limitující faktor voda pro houby, pro tvorbu plodnic. Takže vlastně, jestliže letos březen, duben byly velice suché, sice květen to jakoby dohonil, ale to slovo jakoby je tam správně použito. V červnu bylo opět sucho, teď začalo na konci června pršet, teď pršelo poměrně dost, v některých oblastech jsou velké rozdíly tedy. Tak těžko říct, já... Jestliže tenhle ten déšť, co teď byl rozhodující, tak na Jindřichohradecku bych tomu až tak nevěřil. Ale fakt nejsem věštec. Tady se objevily třeba budějovicí houby v některých parcích. Před třemi dny tam hřiby nebyly, teď tady hřiby kolodě třeba jsou, takže náhle vyrazily, ale jenom někde. Takže lokálně si je možné cokoliv. Plošně bych třeba na Jindřichohradecku tomu ještě moc nevěřil. Rád bych, aby po mé dovolené za 10 dní tam houby byly. No, ale nejsem si tím vůbec jist. Nikdy si tím nejsem jist. Moc tomu nevěřím. Takže asi až někdy po dalším dešti. Myslím, že ten rozhodující déšť na Jindřichohradecku ještě nepřišel. A možná se mýlím.
Říká mykolog Miroslav Beran, host Fontány Českého rozhlasu České Budějovice. 386, 355, 444. Další volající. Dobrý den.
Kozáková, dobrý den. Já mám takový dotaz. Já jsem si přečetla na internetu, že se nesmí sušit babky, protože se vytváří nějaký jed. Co je na tom pravdy?
Děkujeme vám za dotaz, paní Kozáková. Máte hezké příjmení pro náš pořad? Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ten internet.
No, ono to nebylo jenom na internetu. Ono to bylo různě. Některé sdělovací prostředky si libují v šíření takových jako zpráv, které vlastně vypadá není dobře, úplně rozlišeno, co je legrace a co je vážně. A ono u těch hub, toto by se rozlišovat mělo. Takže jako, jestliže je někdo opravdu, jako řeknu, srandista, tak tady by měl zabrzdit. Babka je hříbek, který, řeknu zase ze svého dětství, můj táta jim pohrdal, zejména proto, že, a věděl proč, byla to tradice, nebyla to jeho nějaká jako uchylka,
no
byla
tohle,
to tradice.
Tohle je dost rozšířený názor na babku, proč
ano,
to tak?
Ano, no protože houbař, který není nějaký rychlohoubař, že jde na půl hodiny do lesa, tam vybere svá místa rychle a jde smažit, tak který zůstává nějakou dobu v lese, obchází ty své rajony, je třeba celé dopoledne nebo nevím, 3 hodiny v lese, tak už za ty 3 hodiny ty starší plodnice té babky, toho hřibu žlutomasého, což je správné české jméno, a on má některé příbuzné, to je rod Xerocomelus dneska, náš mykolog Šutera vymezil tyhle ty houby do rodu Xerocomelus, a ty mají tohleto, samozřejmě ne podle toho, jakou mají, jako, že jsou napadány plísněmi, už jsme u toho, ale podle jiných znaků. Nicméně tyhle ty babky v širším slova smyslu jsou hříbky, které skutečně jsou napadány plísněmi velmi lehko a ta plísně tam může být v latentním stádiu, ještě než my vidíme vlastně ten kožíšek takzvaný. Někdy přijde houbař domů houby, které má v košíku, pod jinými houbami většinou vystavuje hřiby, ty pořádné, třeba smrkové, a ty babky ty nevystavuje, ty má někde dole. No a jak je má dole? Tak oni chytnou tu plíseň ještě. Ta plíseň má to, co potřebuje, takže vyrazí a přinese domů babky už plesnivé. No ale to je dobře vlastně, protože je vyhodí, když jsou plesnivé. Když jsou latentně plesnivé, no tak je může třeba zkonzumovat. A teď je otázka. Některé plísně produkují takzvané aflatoxíny, znamená to jsou látky, které jsou prostě jedovaté, ať už přímo, nebo způsobují, mají takový ten účinek, způsobují prostě nádorové bujení, ale mají i ten okamžitý účinek, jo, některé z nich, takže, nebo také mají, když jsou to ty toxiny. A ne každý kmen téže plísně vytváří aflatoxíny a záleží na podmínkách a tak dále. Takže já osobně bych hřiba babku nikdy nezbíral z předběžné opatrnosti. Já netvrdím, že plodnice z hřibu babky jsou jaksi systematicky jedovaté. Já bych ho nezbíral, protože mi v dětství řekli a odůvodnili, proč se nemá sbírat. Takže ze zdravého rozumu bych ho nezbíral. Ale jako ta jedovatost je, že když je zaplísně, budete jíst zaplísněný chleba, já ho nejím. Prostě zaplísněné potraviny se doporučuje nejíst. A u toho hřibu babky hrozí to, ta plíseň, Jo, takže je to stejný důvod jako u plesněných potravin.
A tady to sušení prostě už ta úprava...
Sušení to nezachrání. Pokud ta plíseň produkuje nějaké toxíny, otázka je v jaké míře, že, a tak dále, tak ty toxíny tím sušením tam zůstanou.
Říká host fontány, mykolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslav Beran. Číslo 386, 355 a 34 tady je ještě pro několik vašich dotazů. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Domanina. Mám takový dotaz. Prosím vás pěkně, přinesu houby, čerství nakrájím, dám do pytlíku a do mrazáku. Slyšel jsem, že je to jako špatně, chtěl jsem se zeptat, jestli teda můžu anebo nemůžu.
Děkujeme vám za jasně formulovaný dotaz. Děkuju. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak já sice v žádném případě nejsem odborník na potravinářství, toto bych chtěl odborníka potravinářství, ale řeknu vám svůj názor, nakonec jsem vystudovaný chemik, takže mě nějak blízko k tomu celkem mám a ty houby samozřejmě jsem spíš kdysi, musím podotknout, zpracovával, takže takto. Ty sáčky by měly být, by z nich být vysát vzduch, aby se ty houby co nejméně kazily, přišly do styku s kyslíkem, který je agresivní, který je degraduje. A potom další věc, a to zřejmě to bude jádro té otázky, že se doporučuje ty houby krátce podusit, třeba 10 minut, a zamrazovat je podušené. Mm-hmm. Déle vydrží, jsou kvalitnější. Jo? S čímž mám osobní zkušenost, je to pravda. Jo, takže doporučuji mrazit houby poté, co se podusí, vychladnou, nadat je do pytlíku, vysát vzduch a zamrazit. A vydrží určitě rok, samozřejmě, když teplota nestoupne nad minus 18 stupňů Celsia. Nějak dlouhodobě. Jo.
Tak pokud se chcete ještě zapojit do našeho povídání, tak číslo 386, 355, 444 tady ještě je k dispozici pro, řekněme, viděl bych to na poslední dva dotazy. Ano, tak dobrý den, vítejte.
Dobrý den, můžu se něco zeptat?
Samozřejmě. Ano, poslouchám vás. Ano, jste ve vysílání a my vás posloucháme.
Dobrý den, já vás zdravím, tohle pana Berana a chtěl bych se zeptat, prosím vás, pane Beran, já jako kluk jsem chodívával hodně na houby všechno, zdědil jsem po otáty starý houbavský a takhle dále. Jsem samozřejmě tak trošku taky, chodím do lesa tohle a probírám se i nový houbavky. A zjistil jsem, že třeba některý druh houb, kdy byl uváděn jako výborný, doporučený do kuchyně a podobně, tak v současné době je třeba uváděn jako nejedlý a nedoporučuje se. Není to taky třeba zámysl od vás, od mykologu, třeba některé druhy uchránit, že třeba v těch nových houbavkách už to nedoporučujete, anebo došlo nějakým vývojem ke zjištění, že ta houba je nevhodná. Děkuju, naschledanou.
Také děkujeme, naslyšenou.
No to nás pán teda podezřívá. Samozřejmě já, když dělám nějakou knihu, tak pokud se mám rozhodovat mezi jedlá a nejedlá, je to nějak na hraně, tak spíš napíšu nejedlá. Pokud se mám rozhodovat, že rozhodování mezi jedovatá a nejedlá, to asi se neděje, protože pokud jsou nějaké známky toho, že houba jedovatá, tak se dá jako jedovatá z předběžné opatrnosti. To znamená, na tohle jasné, jo, protože píšu knihu, mám za to zodpovědnost. Samozřejmě různí lidé na houby reagují různě a to, že nějaká houba jedovatá, se ví jak? Ví se to podle chemické analýzy? No, většinou ne. Většinou se to ví podle toho, že se někdo tou houbou otrávil. To bylo nějakým způsobem, to podchytí lékaři, dostane se to k mykologům a dostane se to do literatury. A už se to potom traduje, samozřejmě, protože pokud se někdo otrávil po nějaké houbě a nebylo to vysvětleno jinak, než že se otrávil právě tou houbou, tak je nutné to vzít na vědomí. Vemte si příklad z Polska, kdy v 50. letech se tam několik desítek lidí nezávisle na sobě otrávilo pavučincem plišovým. Do té doby se nevědělo, že pavučinec plišový je smrtelně jedovatá houba. Dneska se to ví několik dalších druhů, i u nás rostoucích jsou mu příbuzné a jsou také smrtelně jedovaté. Zejména pavučinec výjimečný, rostoucí v rašeliništích, zejména na Šumavě, třeba tady v Jižních Čechách. Takže epidemiologickým způsobem, kdy se hledaly styčné body, se zjistilo, že ti lidé v tom Polsku tehdy, že všichni měli společnou jednu věc, že snědli před několika dny, jo, snědli plodnice Pavučince plišového, tak se objevilo, že pavučinec plišový obsahuje orelaniny. Pak už to vzali do rukou chemici, zjistili, že obsahuje několik jedů ze skupiny orelaninů, který vlastně zničejí ledviny. Otrava má dlouhou latenci, zná, objevuje se ty první příznaky po několika dnech, ještě za díl než u mochomurky zelené, kde se tohle považuje za velmi komplikující faktor. Takže, rozumíte, to se zjistilo empiricky, muselo se něco stát. Takže samozřejmě, jak plyne čas, tak je pravděpodobné, že se někde zase něco stane na základě otravy nějakou hubu a že my to budeme muset zohlednit. Jo? Je to jasné.
386, 355 a 34 dnes naposled. Vítám vás ve vysílání. Máte slovo. Dobrý den. Tak, nakonec to vypadá, že na tom telefonu nikdo není. Tak v tom případě považujeme prosím tu telefonickou část našeho pořadu za ukončenou. Ostatně už také zbývá nějakých 10 minut do 15. hodiny. Ale tenhle ten předchozí dotaz tam vlastně mě ještě navedl na jednu věc. Ono to tam i zaznělo, to sousloví ochrana hub. Proč je důležité některé druhy hub chránit?
Tak už jsme tady mluvili o tom, že houby mají nějakou roli v ekosystémech, vůbec v přírodě. Houby jsou vlastně rozkladači organické hmoty, na rozdíl od zelených rostlin, které tu organickou hmotu vytvářejí z jednoduchých anorganických látek. Proto také houby mají dneska už dávno mají samostatnou říši. Řadit je do jedné říše s rostlinami je naprostý nesmysl. To znamená, že když máte nějaké území a chcete ho nějak chránit, a takových území je u nás celá řada, teď naposledy to bylo vyhlašování evropsky významných lokalit k té síti už stávajících chráněných území, zvláště chráněných území bych měl správně říkat. Takže ty houby tam mají v těch biotopech, v těch ekosystémech mají svůj význam. Oni tam plní nějakou biologickou roli. Takže jednak samozřejmě ta role je nezbytná pro to, aby ten ekosystém mohl pokračovat, nějak se vyvíjet. Takže je jaksi důležité mít informace, tak jako máme informace o tom, jaký živočichové žijí, jaký rostliny tam jsou v těch ekosystémech, jaké jsou tam houby a co tam vlastně dělají. No, takže ta ochrana hub, když budu vyhlásit nějaký seznam chráněných druhů, mimochodem u nás v České republice existuje od roku 92 vyhláška 395/92 sbírky k zákonu o ochraně přírody, kde je 46 zvláště chráněných druhů, znamená zákonem chráněných druhů, který se nesmějí sbírat, jejich plodnice se nesmějí sbírat, ale zejména se nesmějí, za to jsou nějaké pokuty vypsané, ale zejména a daleko vyšší pokuty jsou vypsány za to, když se ničí jejich biotopy. No a když zničím podhoubí té houby, ona už nemá šanci, když seberou jí plodnici, tak za to sice je pokuta, ovšem ta houba, tu jsem nezdecimoval zřejmě. No, pokud to nebyla zrovna poslední plodnice z toho podhoubí a to podhoubí pak cípne, to by byla náhoda. Takže ta ochrana hub jako takových má význam dvojí. Samozřejmě chceme tady mít co nejvíc druhů, to je nějaká naše představa, ona je to vlastně ideologie, ale je to něco, co jako člověk by asi, je to normální, chceme mít nějaké bohatství, jsme si ho vědomi. Takže to je takzvaná druhová ochrana. A potom je ochrana biotopů. A vlastně ta druhová ochrana je prostředkem ochrany biotopů. Znamená, já když na nějakém biotopu zjistím, že jsou tam nějaké druhy, které jsou poměrně vzácné, je tam třeba víc, tak vlastně vidím, že ten biotop je velmi cenný s těmi zachovalými druhy a prostřednictvím toho, že zjistím, že jsou tam nějaké zajímavé vzácné druhy, tak můžu potom ty biotopy vlastně zjistit, které jsou cenné. Znamená to spojím s pozorováním botaniků, zoologů a tak dále. Jo, ale i ty houby tam mají svůj prostě světokamínek do mozaiky a na základě potom té ochrany hub vlastně můžu chránit ty biotopy. Jinak je třeba říct, že u nás teda je seznam 46 zvláště chráněných druhů, to má zákon, to jsou pokuty za sběr a tak dále, ty jsou natvrdo chráněné. A potom existuje jiný seznam, který má 904 položek, 904 druhů, a to je červený seznam.
A vy jste jeho spolutvůrcem.
Já jsem spolupností jeho spolueditor. A ten červený seznam vyšel v roce 2006, to první vydání, pracuje se v podstatě na dalším vydání, a protože samozřejmě se to mění, navíc ty poznatky o houbách není tak jednoduché získat, protože houbaři to vědí, proč je to není jednoduché, oni to houby nerostou pořád, A zkrátka jsou skryté, některé zejména některé z nich, a plodí jednou za rok a některé ani to ne. Korty zácné. Takže existuje červený seznam a vlastně ten červený seznam je odborný jakoby vědecký dokument, samozřejmě dělaný lidmi, takže není dokonalý. A vlastně tam jsou všechny možné ohrožené houby, ale jenom malá část z nich jsou ty zákonem chráněné. Znamená, když někdo napíše, že muchomurka císařka je chráněný druh, měl by napsat zvláště chráněný, že chráněný jsou všechny organismy, takže zvláště chrání z tohohle seznamu, tak má pravdu, muchomurka císařka ano. A když napíše hřib bronzový chráněný druh, tak nemá pravdu. A v řadě publikací na internetu, já nevím, kde všude, se objevuje zcela běžně, že jsou nějaké druhy z červeného seznamu, nemluvím o tom, že se tam objevují druhy, které ani v červeném seznamu nejsou, ale často jsou to druhy z červeného seznamu a píše se, že jsou chráněné. Ne, oni jsou ohrožené, ale nejsou zákonem chráněné. Nejsou, chráněné jsou jenom dobrou vůlí lidí, k čemuž vyzývám.
Tak, když ji najdu, mám radost, že jsem ji našel, že tu je a nechám ji tam.
Můžete si ji vyfotit.
Tak.
Případně ji sebrat pro muzeum, když budete jaksi v obraze, že to je jaksi relevantní, že to má, že tam nebyla 10krát to místě sebraná předtím a tak dále. Jo, to už je třeba potom, to už fungují takové ty spolky hubořů, jaké je třeba Mykologický klub Jihočeského muzea, kde se združí lidé, kteří už spolupracují s těmi profesionály a kteří už jsou jako vystrčená tykadla po kraji a už vědí, co a jak, jo, co sebrat, co zdokumentovat.
K tomu Mykologickému klubu je možné se přidružit, třeba pokud nás někdo poslouchá, měl by zájem.
Je to možné, na stránkách, na webových stránkách Jihočeského muzea jsou informace, které člověka navedou, takže samozřejmě kdo má zájem o houby, ne takový ten kulinářský čistě, ale skutečně, já to řeknu jednoduše, my pořádáme vycházky, jako jaksi přírodovědné vycházky s tématikou poznávání hub. Jo, naše vycházky se jmenují houbařské vycházky. Takže koho by zajímaly ty vycházky třeba a jiné podobné aktivity, tak potom ten Mykologický klub je pro něj ten správný spolek.
A poslední věc, čistě telegraficky, už jsme zmínili jednou dnes, možná i dvakrát, poradnu pro houbaře. Kdy je otevřena, kdy se lidé můžou přijít poradit s jakýmkoliv problémem?
Tak poradna pro houbaře je dlouhodobě v Českých Budějovicích provozována Jihočeským muzeem. A je otevřena každé pracovní pondělí od 14:30 do 17:30, od května, od začátku května do konce listopadu. A momentálně funguje v budově Stavo Unionu v Žižkově ulici, je to budova bývalých pozemních staveb, to v 6. patře té budovy. A počítá se, že se zřejmě na konci této sezóny přesune do již rekonstruované budovy v Rukelské ulici, do historické budovy Jihočeského muzea. Zatím funguje v tom Stavo Unionu. Jinak informace aktuální jsou na webových stránkách Jihočeského muzea.
Říká úplně na závěr našeho rozhovoru mykolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Miroslav Beran. Jemuž děkuji za velice zajímavé popovídání a příjemné popovídání a zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny. Na shledanou.